Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota kibxataa jimaata fi sanbata ganama sa'aatii 6 walakkaa hanga 7 galgala immoo sa'aatii 6 hanga 6 walakkaatti akkasumas guyyaa roobii ganama sa'aatii 7 walakkaa hanga 8 galgala immoo sa'aatii 7 hanga 7 walakkaatti dambalii gabaabaa kiloorzii 17,175 irratti yookaan dambalii giddugaleessaa 837 irratti akkasumas dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiloorzii 15,420 irratti jimaata fi dilbata galgala sa'aatii 8-8 walakkaatti afaan Oromootiin roobii ammoo galgala sa'aatii 8-9 afaan Oromoo fi afaan Amaaraatiin wal duraa duubaan qophii dabarsuu amma eegala. Kun sagalee bilisummaa Oromooti.
Nagaan keenya kabajaa bakka jirtan maratti sinaa dhaqqabu dhaggeeffatoota keenya sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa qophiilee harraaf qabannee dhiyaanne isin beeksisuudhaan aga xumuraatti kan isin faana turu an ayyaantuu Bulchaati. Qophiin keenya jalqabaa oduudha. Ijoo dubbii adda bilisummaa Oromoo ammoo oduutti aansuun isinii dhiyeessina. Qophii keenya xumuraa ammoo itti fufa yaada hirmaattota kora sabaaf raffaa ta'a. Qophiilee keenya tartiibaan isiniif dhiyaatan kana akka hordoftan isin affeeraa. Amma gara jaala oduu dubbisuuttan isin ceesisa.
Irra deebi'uudhaan ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamuu fi jaallatamu. Sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa oduu yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne isinii dhiyeessina. Oduu kan isinii dhiyeessu an Liiban Gadaati. Tibbana godina kaaba Shaggar Salaalee ona hidhabuu aabooteetti uummanni fi qeerroon Oromoo diddaa jabaa gaggeessan. Oduun sagalee bilisummaa Oromoo dhaqqabe akka ifa godhetti godina kaaba Shaggar Salaalee ona hidhabuu aabootee keessatti uummanni Oromoo ilmaansaa qeerroo bilisummaa Oromoo waliin ta'uun mormii mul'iseen poolisoota wayyaanee wajjin walitti bu'uun hidhattoota diinaarraan miidhaa geesse. Diddaan uummataa ona hidhabuu aabootee keessaa kun kan dhalate sababa warshaa simintoo East jedhamu kan qonnaan bultoota Oromoo lafa isaaniirraa buqqisee saaminsa qabeenya Oromoo irratti bobba'een ta'uu maddeen keenya ibsuun diddaa kanas dhaamsuuf poolisoonni wayyaanee uummata irratti dhukaasa banuun gooluuf yaalus uummanni gootummaan ofirraa deebisuu addeessan. Uummanni fi qeerroon Oromoo Salaalee ona hidhabuu aabootee keessaas tarkaanfii ofittisuu fudhataniinis loltoota wayyaanee 7 ol madeessuun diinarratti injifannoo guddaa gonfatuudha. Oduun maddeen keenya naannicharraa sagalee bilisummaa Oromoo dhaqqabe kan mirkaneesse. Uummanni gama isaatiin yeroo poolisoonni wayyaanee dhukaasa irratti banu sodaa tokko malee gootummaan sodaa qawween qabnu wayyaaneen nu doorsisuu dandeessu jechuun akka ofirraa qolates beekameera. Oduu xumuraatiin mootummaan abbaarree wayyaanee shira walitti bu'iinsaa xaxxuu itti fufuun tibbana meeshaa waraanaa uummata gumiziif dabarsitee kennuun Oromoo lolchiisuuf wayita qophaa'aa jirtu bira gaame. Mootummaan shirtuu wayyaanee uummattoota ollaa Oromoo hunda Oromoo wajjin wal ficcisiisuuf shira walitti bu'iinsaa xaxxuu ammas jabeessitee itti fufuun amma immoo karaa lixa Oromiyaan uummata Oromoo fi gumuz walitti buusuuf qophii adda addaarra jiraachuu gabaasaaleen nu dhaqqabaa jiran saaxilaniiru. Akka kanaan tibbana wayyaaneen meeshaa waraanaa hedduu konkolaataa FSR jedhamu guutuun karaa dhiha Oromiyaa godina Wallagga Bahaa magaalaa Naqamtee irraa gara naannoo Beenishaangul Gumuz geessuuf wayita yaaltu magaalaa Ukkee jedhamtu keessatti poolisoota Oromiyaan qabamee to'annaa jala akka oolfame qeerroon gabaaseera. Konkolaataan kun meeshaalee waraanaa kanneen akka boombii qawweelee Kilaashinkoovii matireyyasii fi kanneen biroo fe'atee deemaa akka ture kan gabaafame yoo ta'u meeshaaleen kunneenis uummata gumuz daangaa naannoo lixa Oromiyaa jiraatan hidhachiisuun Oromoo irratti lola biraa banuuf yaadame akka ta'e maddi oduu qeerroo ni hubachiisa. Kanaammoo konkolaachisaan meeshaa waraanaa kanneen waliin qabame gubarra nu ergan ummani gumuz akka ittin of eguf ergafi nun jannan gesa jirajechun wayanonni ilman tigray akka san erge ragabahu odunkun ipsejram geffatto tekenya odu yero kanaf qabanne dyanne asumaratti rawotera qopile kenya fan hordofam
geffatota kenya kan caqasa jirtan sagale bilisumma oromo saganta afan oromo irra meter bandi 19 kilohertz 1450 ratti sinif tamsa jiruda qopin kenyo du sinagesisune gale amalle akumetti fufetti jira qopi kenya tiyanutti ceena innis ijod biadde bilisumma oromo ta'a kunoti
kumma fi bilchina irrecha barakuma lamaf kuda torba irratta garsisne bilisumma kenyaf haolchino ijodubi adda bilisumma oromo dini wolo nuti oromon akka sabatti kamno humnawe rartu alaga kanafan qawwetin biyetenya oromia dunfate mirge biyetenya irratti abbomu walabuma nusarbeda humnota werartu alaga dufa dabran yero garajjarra tokko fi walakkatti dhiyaatuuf oromiyaa irratti wal jijjiira hardhagaan keessaa tokko kan tahe murni wayyaanee TPLF kanneen isa dura turan hunda irra haala adda ta'een saba keenya oromoo addatti baase akka diina innikkaatti ramaduudhaan gochaan diinummaa irratti raawwachaa tureefi jiru kan yoomillee seenaan hin dagannedha. Diinumma oromo wayyaane labsate wagga 26 itti jiru addi bilisumma oromo ummata oromo hubachiisu irra yeroon itti haragalfate hin jiru wayyaaneen TPLF imaammata diinumma saba keenya irratti hordofaa tureefi jiru kana qaama saba keenya kan tahan ilmaanuma oromo keessa namoota muraasa gowwomsa dorsisaa fi dantaa dhuunfaa xixiqqoodhaan sobee of maddi hiriirsuudhaan hojitti hiikaa hardhagahe imaammanni shiraa fi cubbuu kan oromoo oromoodhaan cabsanii itti roorrisa humnaan biyya isaa irratti abbaa of taayisanii jiraachuu kun garuu kana booda umrii dheerachuu akka hin dandeenye bilchinnaa fi tokkummaan oromummaa irracha bara 2017 kan hora arsadii irratti qabsoo hardhooftuudhaan agarsiisne mallattoo cimaadha. Kun injifannoo qabsoon bilisummaa oromoo agarsiisaa deemudha. Ayyaanota gurguddoo fi bebeekamoo impaayera Itiyoophiyaa keessatti waggaa waggaan kabajaman kanneen akka irrechaa ayyaana cuuphaa yookaan ximqataa iida ramadaanaa masqala faasikaa fi kan kana fakkaatan keessa kan humna waraanaa fi meeshaa lolaa gurguddaa helikooptara dabalatee marfamee geggeeffamaa ture irrecha oromoo qofaadha. Humni tikaa wayyaane kumaan lakkaa'amu bobbaafame ilmaan oromoo kumootaan lakkaa'aman waggaa waggaan sababa malee hidhuu fi kaanis ajjeesuun irrecha qofa irratti malee ayyaana kam irrattuu hin mul'atu. Addummaan kunis mootummaa impaayera Itiyoophiyaa bulchuu biratti oromoon akka lammii biyyattii osoo hin taane akka diinaatti kan ramadamee jiru ta'uu isaaf ragaa guddaa fi mul'ataadha. Irrechi bara 2016 hora arsadiitti ayyaaneffatame humna waraana wayyaanee kan lafoo makaanaayizdii fi qilleensaatiin marfame geggeeffamuu fi maqaa federaalaatiin wayyaanee TPLF bifa barbaade hundaan harka keessa naqachuun isaa mormii kaaseen ummata keenya nagaa irreeffachuu bahe irratti loltoota wayyaaneetiin rasaasni roobsamee lubbuun namoota kumaa olitti tilmaamamuu kan daa'imman shamarranii fi manguddoon keessatti argaman galaafatame. Fixiinsi kun bara baraan sammuu oromoo keessaa kan haqamuu fi irraanfatamuu hin dandeenyedha. Irrecha bara kana irrecha bara 2017 garuu qabsoo cimaa bilchinnaa fi hafuura tokkummaa oromummaatiin namootaa fi qaamota abbootii dhimma hedduu hirmaachisuudhaan taasifamee fi wareegama qaalii baafameen wayyaaneen TPLF hanga barbaade akka harka keessa hin naqanne dirqisiisuudhaan to'annaa isaa xiqqeessuu fi laaffisuun danda'ameera. Akkanaanis irrichi bara 2017 hora har-sadiitti ayyaaneffatame marii fi hoogganummaa manguddootaa fi abbootii gadaatiin eeggumsa humna foolleetiin walumaa galatti aadaa sirna gadaa fi abbummaa ummataatiin dhuunfatame waan geggeeffameef guutumattis tahuu baatu harka irra guddaa nagaa fi gammachuudhaan xumuramuun isaa waan hunda keenya boonsuu fi gammachiisu tahee jira. Bilchinnaa fi hafuura tokkummaa oromummaa kan irrecha bara kanaa irrattii fi daangaa oromiyaa ittisu akkasumas namoota keenya gara jabinnaan somaaloonni jireenya irraa buqqisaniif dirmatuuf agarsiisne kana tikfanne ofii fi walii keenya irratti abdannee fi wal amanne fedhii matayyaa fi kan murnaatiin olitti fedhii fi dantaa walloo saba keenyaa isa guddicha kan tahe gaaffii bilisummaa ummata keenyaaf dursa kennine yoo waliin tarkaanfanne guyyaan diina waloo keenya humna weerartuu alagaa ofirraa buqqisne biyya teenya irratti nagaa fi bilisummaadhaan of bulchine jiraannu fagoo hin tahu. Kanaafis addi bilisummaa Oromoo wareegama feesisuu fi qooda isaa olaanaa ta'e kennu akka itti fufu mirkaneessina. Gadaan gadaa xumuraa gabrummaati. Injifannoo ummata Oromoof onkololessa 3 bara 2017.
ayer aggeeffatoota keenya qophii keenya xumuraa irra geenyee jirra. Innis itti fufa yaada hirmaattota qora sabaa afraffaa ta'a itti dhiyaadha.
Tamrat kemada bakka korasaba afrafa deble sema oromo gege fatutti sinagarre senemo biya kanada raruftani jalqabbi korasaba kana agayya digdema egalira agahar agayya digdemi torbatti adem sejuru akamittin no ifsitu
ya korasaba kanarrai wa guddatirra egama ega jalqabame kae dimmoota barbaachisaa ta'anii qabsoo bilisummaa Oromoo irratti gadi fageenyaan dhimmoota ilaalamuun irra jiran hundumaa irratti korri kuni gadi fageenyaan irratti dubbate dhimmoota hundumaa irratti akka barbaachisaa ta'e irratti mari'ate qabsoon ummata Oromoodhaa daran jabaate gara fuulduraatti akka deemuuf marii hundumaa kan hammateedha kan hojjetame hamman dhufee arge kanarratti dhimmoota jajjaboodhaa fi dhimmoota Oromoo keessatti barbaachisaa ta'an hundumasaa marii gaarii godhee murtee dabarfachuudhaaf ta'a jechuudha.
Taha Abdullah Kurasaba Afrafa Deblis Maoromo Gegefa Chajuru Kana Biya Kamra Koda Fula Churuftan
Ani Konya Abao Biya Faransa Irrain Konya Kenya Bakabwe Kora Kana Rair Machu Dabdufi
Tole Biya Faransa Irra Kurasaba Deblis Maoromo Afrafa Kana Koda Fula Churuftani Aga Yadik Dama Aga agaya soddomaatti kan geggeeffama jiru kulli sabaa dablu summaa Oromoo agar ati guyyaa torbaffaa sarra jira mee adeemsa aga guyyaa torbaffaa irra jiru kana bifa kameen ilaalaa jirtu daawwattoota keenyaaf yoo nuufsitan.
Gaariidha wanni kora sabaa dhiyaate kanarratti akkuma tartiiba sagantaa isaa ba'etti yaadota pirogiraamarra kaayamanii hanga amma dhihaataa turanirratti ifqusannaa malee gammachuudhaan yaada bakka mormii barbaachisutti bakka yaada dabalaa barbaachisutti mari'achaa wal hubachaa bakka mormiin irratti ka'etti immoo sagalee bareedaadhaan sagalee wayyabaan akkuma seerarra jirutti murteessaadha irra geenye hanga ammaatti itti deeminsiisa baay'ee namatti tola hedduu nama hawwachiisa kan hamilee fi damboobba fuula duraatiif illee abdii namatti godhu namni akka garaa isaa yaada isaa waan itti dhagaame ol baasee ibsachaa dabarraaniifis hanqatee immoo kufnaanis yaada isaa ibsachuu danda'a baay'ee gaariidha hedduu namatti tola.
Mee maqaa kee?
Maqaan kiyya qaccee argaatiin jedhama. Ani Koonyaa Mul'is Abbaa Gadaa magaalaa Torontootiin bakka bu'ee asirra irratti argame. Duraan dursee osoon waan hin taajjabeen dubbanne dura ani nama lama ta'een dhufe kora kana. Hawaasa Oromoo magaalaa Torontoodhaa hawaasa guddaa dhageettii guddaa qabu. Isaan keessatti ani miseensa boordiidhaati barreessaa hawaasa saniiti. Xalayaa natti erganii na kennanii sanis fideefiin dhufe korri kora milkii haa ta'u jaarmanni Abaa'oodhaa lafa nuti jirrutti yeroo yeroon dhufe akka nu ilaalu kun dhaamsa boordii hawaasa Oromoo magaalaa Torontoodhaati. Gara kaaniin miseensa Koonyaa Mul'is Abbaa Gadaa itiif itti gaafatamaa jaarmayaatiin jira. Isaanis akkasumatti hirmaannaan isaanii gaarii ture dhaamsa qabanillee karaa barruutiin kora kana qindeessitutti dabarseetiin jira. Kabiraa waanan asitti ajjabee fi waanan arge namoota naannoo Oromiyaadhaa jiran magaalota akka Yaman, Jibuutii, Sargeessaa, Sudaan, Keeniyaa naannoo kana marsaa kana hunda ta'ee Awustiraaliyaa, Ameerikaa, Awurooppaa namootaan dur maqaan beeku hedduu isaanii asitti arguudhaan tokko gannattiidhaas jira namiidha baradera makam bekhamale fulusana garre ara arkine wal arkine na mahdur sul arkine jalumman kenya kana akachimu akawa kamati to kotti torbe astenye nyata dugati wanan waggas doman nanu magalatronto troe khanan nadin qisizu disu khanin indendenye fuldurle hima khanin demu warana bilisuma oromoda wanin mati tiyaran arkatin arkade tak eganas dufe jireenyaan kanada waggaa 30 jiraadde milkaaniin asii milkaay yeroo sadii konkonyaadde ganama fatara nyaadde guyyaa laqana nyaadde galgala hiraata nyaadde iddutti bireeka bunaa fi wanti nyaadde lafa ciisa xiyyaatitti wayaan kiyya qulqullaa'ee miicamee dachaafamee na eega kana maatiin keessa jirru arkanne baay'een galatoonfadha dibilisummaa oromoo cimina isaatii fi miseensa isaa waraana isaa akkamitti akka leenjifatee akkamitti kanaamusa qabu baay'een dhiqqisiifadha lafaan irraa dhufettillee deebi'ee isuma kanaan gabaasaa isinis gaaddisa dhugaa baay'een isin galatoonfadha sagalee xiyyeetana fuutanii qilleensa irra naa oolchuudhaaf.
Kanaafuu akkuma waliigalaatti kora kanarraa waan eegde argatte jechuu hin dandeenya.
Dacha dachaan arkadde waan hin eege qofaa miti kora sadarkaa mootummaatittillee namni hagana if qopheesse dhimma ifii gaggeeffatu yeroo duraati nan gammade baay'een gammade gammachuun kiyya hoongasaa hin beeku maaliif qindoominni isaatii fi qindoominni lafa horatti gaggeeffatu sirni dimokiraasii sirna qabeessa tartiiba gaariidhaan gaggeeffannee filmaata fixannee akkana diree tana gabbaanee namoota roga hundaa dhufee wajjiin fuula keessa wallaalaadhaa wajjiin haasaa hun keenya abdii hegereeta oromoodhaa saniin natti mul'isee jira baay'een gammadee.
Jaal bantii filannoon hooggansaa fi akkasumas immoo haalli waltajjii irra ture murtiileen daddarban mee maal fakkaatu maal taajjabdan adeemsisaa maal fakkaata?
Dhugaadhumatti haalli deemaa ture baay'ee gammachiisaadha. Haalli marii haalli miseensonni irratti qabxii-qabxiileedhaan kaasanii irratti mari'achuudhaan. Haala hundumtuu waan keessa isaa jiru ibsachuudhaan waltajjiin illee sirnumaan ni jedhee yaada isaanii akka isaan bal'inaan ibsatan carraa laatee fi haasofsiisee qabxiilee dhiyaatan hundaarratti sirnaan bal'inaan haasaanii murtiilee mataa isaanii akka waliigalaatti kennanii irra darbanii. Akka waliigalaatti gaasun hundumtuu goolabamee dhufee marii adda addaatti ture seera dhaabichaa gilgaaluu ture sagantaa siyaasaa irra deebi'anii gilgaaluu fooyyessuu dabaluu haala yeroo duukaa of fooyyessuu siyaasaa yeroo ammaa jiru wajjin qabxiilee kanaan dura turan irra deebi'anii ilaalanii fooyyessuun waan guddaa ture. Akkasumas heeraa fi seera dhaabichaa irra deebi'anii ilaaluu fi gilgaalanii fooyyessuuf itti dabaluu ture sun hundumtuu akka waliigalaatti yoo fudhannee ilaalle dhugaadhumaan haala bareedaa injifannoo fi milkiin kan gaggeeffamee fi har'allee immoo guyyaa xumuraarratti hoogganaa haaraa. Bifa haaraadhaan haala dimokiraatawaa ta'een haala walqixxummaadhaan haala hirmaannaansaa ifaaf kallattii ta'ee fi filannoo dhoksaadhaan hunduu sagalee isaa irratti ibsateen filannoon gaggeeffamee harma itti baasaa eegaa jirra jechuudha. Baay'een itti gammadeera haala deemaa turetti walumaa galatti.
Mee duraan dursee affeerraa keenya simattanii baga asitti nu argamtan jennaa mee maqaa kan keessan nu himaa?
Tole galatoomaa qophiin gaaddisa dhugaadhaa maqaan kiyya Huseen Ahmedii kora sabaa afuraffaa abaaboo irraa hirmaachuudhaaf hin dhufe kanumarraan hirmaachaadhaa jira ammas.
Hayyee mee kora sabaa afuraffaa kan adda bilisummaa Oromoo kabara 2017 wayitaa ammaa kana gaggeeffamaa jiru akkamitti ilaaltan?
Korri sabaa afreesaa nabaa odaa kana magaggeeffamaadhaa jiru kun haala gaariidhaan eegalamee deemaadhaati jira. Korri sabaa kun yeroon ammaan tanatti gaggeeffamu kun haalli uummanni keenya biyya keessaa itti jiru qeeroon bilisummaadhaa qabsoo finiinsaadhaa itti jirtu gaddoofii rakkoon uummata keenya irratti yeroo hammaachaadhaa jiru kanatti godhame. Kunis gaa haala ammaan tana jiru bifa waliigalaatiin dhaabni kun keessa deemee ilaalee maal godhuu akka qabu daran waan godhaadhaa ture shaffisee uummata Oromoodhaa rakkoo hanga ammaan tanaa irra jirtu kana jalaa baasuudhaaf maaliin godhuu qaba, maaliin karoorfachuu qaba, maal dalaguun akka irra jiru bitaa mirgaan laalee gamaaggamee yookiin xiinxalee hojii isaa ta'a fuula duraa karoorfatee ittiin deemu fuula dura immoo rakkoon tun karaa ittiin dhaabbachuu danda'uu fi uummata Oromoo bilisummaadhaa fi Oromiyaa wal boonsuudhaaf akkaataa itti deemuu qabuu fi bakka ittiin kana hojii irra oolchu irratti mari'achaadhaa ture jechuudha.
Hallelujah. kapata kuma ajeda kero bambiya jajabeda ya kero gara vijiranu miya kenya male lami kwaso odumu akana tintole kalna kwanturesu sabako gurgure wara miafandua jede gara mure lola kero bambiya oromo oda ya kero alaba noromo imaf magarisa yetuni pabi Chiftu ujeda kero Wambia robo daya kero
kabajamod aggeffatota kenya qopiya rap qomno songo la bindura teso kenya kanittinu qonnamu dandesan simbeksisa emailin kenya kanerga gababa tinuf ka udandesan sbo.radio88@gmail.com facebook page in kenya yokan full facebook kenya sagalebli summa oromoti pio boxing kenya yokan lakofs sanduqa posta kenya shantamitok 0 jatamitok 0 Kudasadi Sodomi Ja Berlin German. Agge fatota Kenya yadafike kakabda nasirratinuf kaudandesu rmana kesani tafu fusinin jecha sagalevli summa oromo sagantafan oromo irra kopina rap kabanneet ya nekanu mango labamejira. Kopi walfakatu broti naga walitidebnut naga faya kesanuf jirada. Njufanno ummata oromof.